Fryma e Prishtrinëve jezuit po jetësohet në Kosovë. Mbushi 5 vjet gjimnazi Loyola në Prizren, themeluar nga Walter Hapel. Të premten e kaluar me 16 prill, ky misionar jezuit gjerman kishte arsye të jetë i gëzuar për kushtimi i tij po merr të mbarën, sepse sukseset e nxënësve janë evidente. Kështu tha i vetë duke përshëndetur të pranishmit. Në mesin e nxënësve, arsimtarëve, prindërve, qytetarëve të tjerë, merrte pjesë edhe komandanti i kontingjentit gjerman tek forit Manfred Hofmier, i cili këtë shkollë e ka quajtur një historie shumë të suksesshme për Kosovën. Poeti Novalis para 200 vjetësh ka thënë se aty ku ka fëmijë mbretëron periudha e artë, andaj shikuar në këtë aspekt nuk ka asnjë breng për Kosovën, ka vlerësuar komandanti gjerman. Gjimnazi Loyola në Prizren me themelimin e tij me 16 prill 2005 kishte 180 nxënës, ndërsa tani në këtë 5 vjetor ka 570 nxënës nga klasa e 6 deri në të 12-ën. Në qershorin e vitit kaluar ka diplomuar gjenerata e parë duke e përfunduar maturën shtetërore me sukses 100%. Dhe ky rezultat ka mundësuar që ata më pas të regjistrohen në kolegje apo universitetin e vend dhe jashtë, si në Francë, Gjermani, Austri, Turqi, Bullgari dhe Maqedoni. Shkolla ka edhe konviktin për qëndrim të nxënësve që vijnë nga rajonet e ndryshme të Kosovës, por kanë nxënës edhe nga Shqipëria. Sa drejtuesit e gjimnazit Loyola në Prizren me rastin e 5 vjetorit të themelimit të tij.